Dievo valios spindulys. Taigi labai daug sutinkame dvasios ieškotojų, kurie mėgsta sakyti, kad savo valią yra paukoję Dievui. Taigi iš tikrųjų labai aktuali tema. Taigi pagalvokit. Tam, kad kažką paukoti, reikia tai turėti. Taigi, ar gali paukoti žmogus savo valią Dievui, jeigu jis jos neturi? Jeigu jis neturi valios būti atsakingu už savo sprendimus? Jeigu jis neturi valios būti atsakingu už savo darbus, už savo žodžius ir visiškai nesupranta, kad mintis tai yra visų tų žodžių ir veiksmų pradžia. Ką tas Dievas veiks su tokia valia, brangiai? Tai vat mokytojas Morija, kuris yra to spindulio vadovas, kažkada buvo pasakęs, tas, kas mokinystėj ruošiasi, savo valią, kaip paties nukalta ir gyvenimo išbandymuose užgrūdinta kalavija atnešti mokytojui turi ir tik tada paukoti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jis savo valią turi panaudoti tam, kad nebenuodytų aplinkos pirmiausiai savo nešvariom emocijom. Kitaip sakant, emocingomis reakcijomis į tai, kas jam nepatinka. Kad jis ydas verstų dorybėmis. Kad jis galvotų apie tai, kokius žodžius taria ir ką tie žodžiai veikia. Kaip kiti į tuos žodžius reaguoja. Ar nepjauna jis tai žodžiais, kaip tais kardais kito žmogaus auros? Ar neduria su tai savo žodžiais, kaip kalaviju į kito paširdžius sunkių momentų? Ko vertas toks karys? Toks tikrai šviesos kariu būti negali. Vadinasi, pirmiausia, valią švarai reikia turėti. Valią meiliai. Valią tarnystei. Valią atsidavimui. Valią tikėti. Geriu. Taigi tik tada mes galime kalbėti apie tai, kad ta valia pradeda valytis. Kitaip sakant, valia tai Marsas, astrologiškai, pirmoji čakra. Visų ydų pradžia, vadinasi visos ydos iš piktavališkumo. Iš piktavališkų veiksmų arba iš nesupratimo, ką tu darai, kitaip sakant, mėtymo valios dievai žino kur. Arba savanaudiškais tikslais taikant ją. Taigi yra dvi galimybės – geravališkumas arba piktavališkumas. Nieko nedarimas čia yra stovėjimas. Valios spindulio mokytojų stovėjimas nesuprantamas – kosminių masteliu joks stovėjimas niekam nesuprantamas, nes jokie kosminiai kūnai kosmose nestovi, viskas juda. Nes evoliucija tai yra amžinasis judėjimas. Viskas juda savo trajektoriją. Taigi kiekvienas gyvenimas taip pat juda savo trajektoriją. Jo pradžia gimimas, o pabaiga yra mirtis, o tada jisai juda toliau, juda kituose pasauliuose. Jau kitaip. Bet judėjimas niekada nesibaigia. Bet pirminis postumis to judėjimo yra valia. Taigi arba jinai yra savanaudiška, arba jinai yra nesavanaudiška pirmoji eilėje. Taigi apmastykite visą tai. Taigi pirma čakra ne tik Marsas, bet ir tas žemasis Saturnas, vadinasi tai, kas yra visos sistemos pagrindas, visako pagrindas, kaip namo pamatas, kaip vertybių pamatas. Tai yra mokymasis tų pagrindinių Saturno savybių, tai yra kantrybės, ištvermės, savidisciplinos, sistemingumo, metodikos, pagarbos vyresniems, pagarbos kitų išminčiai, kitų darbams. Deja, dabar visos šitos vertybės pradedamos nebelaikyti vertybėmis. Netgi kai kuriuose dvasiniai save vadinamuose mokymuose. Tai jau yra bėda. Tai yra jau problematika. Vadinasi, kad kiekvienas jau čia vėlgi turi pamastyti, kas jam priimtina, kas jam nepriimtina. Nes iš tikrųjų, vien tik pagal tai, ką žmogus kalba, jūs negalite spręsti apie tą žmogų. Jūs galite spręsti apie jį šio gyvenimo. Kaip jis gyvena pats. Kokiomis vertybėmis jis vadovaujasi pats. Kas jam pačiam yra svarbu. Kaip tas jo gyvenimas vyksta. Taigi, valia pradžioje jinai turi būti, apskritai turi būti. Nes kažkokia valia turi būti. Nes be valios nieko nėra. Valia yra pirmas impulsas. Čia yra tas pirmo impulso dėsnis, vadinasi, viskas įsisuka nuo pirmo impulso. Taigi viskam visada yra tas pirmas impulsas. Pradžioje jis gaivališkas. Taigi pradžioje žmonių energija, kada jie jaunų žmonių energijo, kartais ir vyresnių, jie nepažįsta savo vidinės energijos kokybės. Dėl to ta energija yra gaivalas. Jie kaip tas lavos katilas spjaudosi liežuviais. Tai yra lavos liežuvis verdančios lavos užkrentant miesto. Jis net nepastebi. Jam tas pats. Kitas lavos liežuvis užkrenta ten ant turistų grupės. O koks jam skirtumas? Jam jokio skirtumo tam lavos katilui, kuriuo yra ta žmogus, kuris nevaldo, nekontroliuoja savo vidinės energijos kokybės. Tas saldų žodis magija, tų magiškų knygų pridėta dabar daugelio knygynų, labai paprasta pasiimti ir pradėti daryti kažkokius veiksmus, nesuprantant, kad tu išauki jėgas, kurių tu negali kontroliuoti, nes savo vidinės kokybės energijos nekontroliuoji. Ir tada tokie gudručiai ateina ir sako, kad karmos dėsnis jų neveikia, kad jie gali daryti bet ką. Deja, karmos dėsnis veikia visiems. Ir niekas dar to dėsnio nepakeitė ir negali pakeisti. Ką žmogus sukūrė, tas jį pasiveja, anksčiau ar vėliau. Arba pasiveja, ne jį pasiveja, pasivis ir jį, bet pasiveja jo artimuosius. Taigi, jeigu besieliai anksčiau jie, sakykime, visiškai atvirų tekstų sakydavo, kad karmos dėsnis neveikia, o jų tai iš tikrųjų pirmoji eiliai, tai dabar jau po 12 metų gruodžio 21 jis veikia ir juos, vadinasi, jau ateina atsiskaitimas visiems pamažu, bet jų artimiesiems, artimuosius, jų visi blogi darbai užgula pečius. Vadinasi, ta karma vilksis jų vaikams ir dar ten 7 kartom į priekį dažniausiai. Taigi niekas niekur nedingsta. Taip, labai stipri nauja energija eina, košia viską, viskas taip, bet tai tik pagreitina procesą. Tai pagreitina procesą, tai pagreitina ir karminio valymosi procesus. Ir iš tikrųjų tiem žmonėm, kurie iš tikrųjų pradeda tą tikrą dvasinį kelią, procesai pagreitėja. Jūs tuos efektus puikiai galite pajusti, kada jūs patenkate į kažkokias tai stiprias vietas, kada jūs susitinkate su dvasios energiją turinčiai žmonėm ir visa kita. Jums sukyla viskas tai, kas yra, Blavatskė dar savo laiku rašė, kad būtent tada sukyla viskas, kas žmoguje yra arčiausiai, vienam jo užsleptas gėris, kitam jo užsleptas blogis. Sukyla, kaip tie sumaišyti kavos tirščiai, sukyla tam, kad tu juos pamatytum, nugrieptum pats iki kito sumaišymo, ne? Nes niekas niekur nedingsta, fizikinis dėsnis. Tai, ką pats sukūrė, pats turi ir tai tave ir pasiveja. Viskas tave pasiveja. Taigi, kam tu naudoji savo valią? Apie tai kalbu. Kam naudoji savo valią? Kokiem dalykam? Geriems ar blogiems? Galbūt tau atrodo, kad tas dalykas geras, bet iš esmės galbūt yra visai kitaip. Taigi labai daug priklauso nuo motyvo, su kuriuo tu tą valią kažkam naudoji. Taigi be abejo, motyvų klausimas yra labai sudėtingas, nes tie motyvai, jie daug sluoksnių turi. Todėl pradžioj žmogus visada gali net visus darbus, aš noriu padėti žmonėm, čia mano geriausias motyvas ir visa kita. Bet tai dažniausiai eina kaip parade šūkiai skanduojami. Žmogus apsikaišo tai šūkiais. Jis gali kalbėti apie tikrumą, jis gali kalbėti apie idėją, kaip jisai supranta tą idėją ir visą kitą. Bet tai yra tik šūkiai. Jis nežino, kad dėl tos idėjos reikia aukotis, kad dėl tos idėjos gali tekti paaukoti visą gyvenimą, dėl tos idėjos gali reikėti žūti, kad yra didžiulė atsakomybė už idėjos nešimą. Ne tik šiame, bet ir kitiems gyvenimams. Nes ta atsakomybė susijusi dar ir su kitais žmonėmis, ir su erdve, ir su daugybė dalykų. Lengva skanduoti šūkius, pakėlus vėliavą, laikinai, dienai, keliom valandom. Bet oi, kiek mažai yra tų, kurie sugeba tą vėliavą išlaikyti visą savo gyvenimą nenuleidę. Bet užtat kiek daug yra tų, kurie šmeižia, kurie kritikuoja tuos vėliavnešius. Patikėkit, mums su Petru teko patirti to apščiai. Ir mes ne vieni. Yra daugiau tokių pasaulyje. Nes jeigu tu kažką darai, tu visada kažkam kliūvi. O šiaip Rerichas kažkada buvo pasakęs, kuo geresnė idėja, tuo daugiau šunų ją ploja. Taigi visa tai vėlgi apie valios naudojimą, ne? Visa tai taip pat apie valios naudojimą. Taigi pradžioje tu turi apskritai tą valią turėti, kaip mes sakėme. Ne? Vadinasi, tai vat pagalvokit, ar vat kaip ją dabar ugdytis. Pradėkit nuo to, kad, sakykime, discipliną ugdyti savo. Tai yra atsikelti kažkokiu tam tikrų laikų, nevėluoti į susitikimus. Jeigu prisiemiai kažkokį darbą daryti, jį ir atlikti, o ne išsisukinėti, atlikti jį kokybiškai. Taigi viskas prasideda nuo pačių paprasčiausių dalykų, nuo paprasčiausių smulkmenų buity. Nes negalvokit, tai yra, kad jūs galite atlikti kažkokias dideles misijas, buity elgdamasi taip, kaip jums patinka, taip nebūna. Karys savybės turi ugdytis. Nes po to spinduliu kariai. Kariai eina, kariai. Taigi pradžioj tiesioginė valia. Toliau psichinė valia. Vadinasi, ką tai reiškia? Tai yra psichinė energija, tai yra jūsų emocijų ir seksualinės energijos sudedamoji. Vadinasi, kaip jūs sugebate kontroliuoti savo emocijas, kaip jūs sugebate savo seksualinę energiją valdyti. Va čia visas klausimas. Neužspausti, bet tinkamai visą tai naudoti. gėriui. Stebėti, ką ta psichinė energija daro. Nes iš tikrųjų ta emocinės energijos kokybė žmonių daugelio, jinai yra tiesiog kaip astralinis purvas. Astralinis purvas, kurį jis drapsto ant kitų. Per savo emocijų išlydžius, nešvarių emocijų išlydžius, per pyktį, per nesiskaitimą su kitais. Neatleidimą, nenorą kitų girdėti dėl savo egoizmo. Be abejonės nematant savo puikybės apraiškų. Nes kaip žinia širdyje, dvi karalienės konkuruoja, arba karalienė meilė, arba karalienė puikybė. Vėlgi kažkada mokytojai buvo pasakę, kalbėti žmogui iki pirmo pašventimo, kad jis turi puikybę, tai yra tas pats, kas sakyti, kad jis kvepuoja. Nes visi jos pilni, nes egoizmas tuo metu yra gyviausias, aštriausias. Tik tai įvairiais rūbais gali būti apvilktas. Įvairiausiomis kaukėmis gali dangstytis. Ir geranoriškumo, ir pagalbos kitiem, ir ko tik tai benori. Save išdidinant, kitus sumažinant. Taigi tik antras pašventimas, kosminis pašventimas, jisai reiškia meilės persvara prieš puikybę 51%. Tai va akcijų paketas meiliai. Taigi tai jau yra žmogus, kuris aiškiai žino savo tarnystę, kuris jau diplominį darbą kažkokį parašęs dėl kitų ir visa kita. Vadinasi, jau iš tikrųjų žmogus, kuris išeina į taiškų kelią, mokinystės kelią, kitaip sakant, jis jau ruošiasi iš tikrųjų būti mokiniu. Ir tai yra jau realu, nes iki tol jis kaip kandidatas, bet dar ten visko daug. Nes daug darbų reikia padaryti iki tol, įrodyti savo tinkamumą tam. Arba dar kitaip sakant, augti ir stiprėti dvasiškai. Taigi tai vyksta, keičiant savo psichinės energijos kokybę, pradedant stebėti, ką daro jūsų emocijos, ką daro jūsų emocinės reakcijos, šiuo atveju jungiant protą per savistabą, ir stebint, ką daro jūsų žodžiai. Pradėti atpažinti jūsų minčių formavimąsi. Užuomazgose netgi tas negatyves mintis, kad jūs galėtumėte paversti į kitokias, tada savaime pasekmės bus visai kitos. Taigi tai yra rimto darbo su savimi dalykai. Taigi kaip mes visada sakom, tam darbo su savimi yra trys pagrindiniai punktai. Tai yra savistaba, malda ir praktikos. Savistaba yra protų ir emocijom harmonizuoti. Malda širdžiai atverti ir praktikos subtiliosiom sistemom subalansuoti. Taigi visa tai padeda keisti valios kokybę. Taigi tas kardas, tai yra paties žmogaus energijos kokybė. Taigi tam, kad ją galėtum paukoti Dievui, ji turi būti švari. Ji turi būti švari, išgryninta, nugludinta. Vadinasi, to žmogaus siekis šviesos turi būti visiškai aiškus lyg lazerio spindulys. Ir jis pats turi vibraciškai tikti šviesos pasaulio vibracijai. Nes yra vėlgi dėsnis vibracija, pritraukia tą pačią vibraciją. Taigi pagal vibracijų atitikimų dėsnį pasauliai bendradarbiauja su žemėje esančiom sielom. Taigi tu negali bendradarbiauti su ta vibracija, kurios tu savyje neišgryninai. Dėl to tikrai mažai kas gali kalbėti su Dievu ar ten su pasaulio mokytojais, nes tam reikia išgrininti save. O tai reiškia, antras kosminis pašventimas jau turėtų būti praeitas, netgi ne šiame, o jau ankstesniuose gyvenimuose. O dabar tik tai užtvirtintas. Taigi tai reiškia būtent švarą. Tai reiškia švarą. Ir visiškai aiškia atsakomybė už savo sprendimus, už savo darbus, žodžius ir mintis, kaip buvo sakyta. Taigi tokią valią mes galim paukoti Dievui ir yra negėda. Nes kam Dievui reikalinga nešvari valia? Kam reikalingas nesusiformavęs kardas, o tiesiog geležies gumulas? Žmogus pats turi jį suformuoti. Pamąstykite apie visą tai. Taigi, Dievo valios spindulys, mokytojas Almorija ir jo arkangelas Michaelis, kitaip sakant, tas, kuris yra arčiausiai Dievo. Tai reiškia tas, kuris atstovauja Dievo tiesą ir tvarką. Įsigilinkit, kaip tai yra svarbu. Spalva žydra. Taigi galite melstis prašydami ugdyti valią, ugdyti apsisprendimą, ugdyti drąsą ryštą, ugdyti tikėjimo tvirtumą, kosminių įstatymų supratimą ir laikymasi. Taigi čia meldžiamasi dėl valios, ryštingumo, drąsos, įsitikinimų ir tikėjimo tvirtumo, svarbaus sprendimo priėmimo, sugebėjimo aukotis, pagalbos išliekant sąžiningam ir teisingam, meldžiamasi sunkių išbandymų metu, nesėkmių ir pavojų metu, meldžiamasi dėl suprastos blogos karmos apvalimo ir užgesinimo, nes būtent tik suprasta karma. Vadinasi, kada jūs suprantate problemos priežastį savyje, tai yra savo ydoje, savo netinkamame elgesyje, tik tada tas apvalimas gali įvykti, o ne nesupratus. Taip pat galima melstis dėl fizinės, psichinės, mentalinės ir dvasinės apsaugos. Apsaugos pavojuose, apsaugos nuo bet kokios rūšės blogių jėgų, magijos, vidinio blogio. Melstis dėl praktinės pagalbos teisinguose reikaluose. Melstis dėl prisirišimų, pajungimų, priklausomybių ir baimių išlaisvinimo. Būtent čia meldžiamasi, išvejant apsėdusias kenksmingas struktūras, tai yra apsėdimus, apvaldymus. Meldžiamasi ekstremalių ir itin sunkių situacijų teisingo įsprendimu. Meldžiamasi dėl problemų teisėtvarkos bei karinėse struktūrose, o taip pat chaoso valstybėje ir pasaulyje kataklizmų bei karų ir suiručių metu. Meldžiamasi Arkangelui Michaeliui arba Mykolui lietuviškai.